halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosa uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa 19-ka bisha sebtembar sanadka 2019-ka. idaacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barhkii aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a 4 qof oo ku dhimatay markii qarax lala eegtay meel maqaayad horteed ah magaalada Muqdisho xalay fiidkii.
Markaa qadar adiga wax yar aa u jirsanay isgooskii oo bruftii aan ku daba xigna qaraxi dhacay ilaa macnaha meel laga yimid aan garaweynay cabdibilihi, waxaana filaya inuu xalay leh cabdibilihi. Waxa ugu horreeya indhaga qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayadda horteeday, dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto. Iyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya dalka Maraykanka oo waraaqihii danjirnimo u gudbiyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Sidoo kaleeto qodobada kale ee aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa iyaguna ka mid a warbixin gaara oo aan ku eegeyno tiknoolojiyada casriga iyo sida ay saameyn ugu yeelatay dhaqaalaha qoysaska Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale baad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Maraykanku uu haysto, sida uu hadalka u dhigay, kala doorashooyin badan. Marka kala doorashooyinkaasi lagu daro duqeymo militari oo kaga jawaabi karayo gantaalada iyo weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee burburiyey kala badh wax soo saarkii saliidda ee Sacuudi Carabiya toddobaadkii hore, Trump oo warfiideyneeda kula hadlayay isagoo jooga gegi diyuuradeed oo ku taala gobolka California ayaa waxa uu yidhi meel adag baanu taagannahay. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo jooga dalka Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey inay qaaday weerar uu ugu yeedhay fal dagaal. Hadalka Trump ayaa yimid saacada kadib markii uu sheegay inuu si weyn u kordhin doono cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan kadib weerarkii xarumaha saliidda ee Washington, kaasoo Washington ay sheegtay in Iiraan ay qaaday. dhinaceeda, wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee la soo gaabiyey IRNA ayaa arbacadii shalay sheegtay in dowladda dalkaasi ay warqad diblomaasiyadeed u dirtay Maraykanka, taasoo ay ku diideyso weerarkii loo geystay xarumaha saliidda Sacuudiga, isla markaasna ay uga digtay in haddii weerar lagu soo qaado ay Iiraan jawaabi doonto.
dadaalo la rabay in lagu adkeeyo ammaanka xabsiyada ay ku jiraan kumanaanka ka tirsan kooxaha ISIS ee iyagu ka dagaalamaya Suuriya ayaa iyagu waqtigan waxay u muuqdaan in ay meel fiican marayaan si markaasi loo xaqiijiyo ammaanka xabsiyadaasi. bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha xabsiyadaasi gacanta ku haya ee iyagu ka tirsan dowladda dimuqraadiga ee Suuriya ee ay taageerto dowladda Maraykanka waxay lahaayeen ammaankooda way fiican yihiin, hase yeeshee waxaa waayadan dambe soo baxay in qaar ka mid a kooxahaasi dagaalyahanada ee lagu qabtay dagaalkii Bangazi islamarkaasina bishii March ee sanadkan intooda badan la qabtay in ammaanka xabsiyadaasi ahayn kuwa la isku halleyn karo. saraakiisha ISIS ee halkaasi lagu qabtay ayaa waxaa la sheegay in qaar ka mid a loo dhaadhicin doono wadamadii ay ka yimaadeen amaba ay kasoo dagaal tageen, iyada oo kumanaan ayaga ka midana ay sugayaan inay cadaaladda wajahaan oo maxkamada la horkeero ka hor inta aan loo qaadin dalalkii ay ka yimaadeen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a washington. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay, 12 kalena waa ku dhaawacantay qarax la sheegay inuu ahaa miino oo lala beegsaday. mid ka mid a gaadiidu watay xildhibaan cabduqaadir carabow ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya. warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa lala eegtay mid ka mid a gaadiid uu la socday xildhibaan cabduqaadir carow ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. qaraxa wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee makaal mukarama, gaar ahaana halka loo yaqaan xaaji baasto. inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 4 qof waxaa dhaawac soo gaaray 12 kale. Goobtu qaraxu ka dhaawacay ahayd mid mashquul badan, waxaana ku yaala maqaaxiyo laga cunteeyo, dukaamo iyo goobo lagu iibiyo qalabka elektaroonigga. Goobjoogayaalaha ayaa u sheegay VOA in qaraxu markuu dhacay kadib rasaas ay fureen ciidamada dowladda goobtuna ka dhashay jahawareer. Goobjooga ku sugnaa goobtu qaraxu ka dhacay ayaa uga warramay VOA waxa uu arkay qaraxu markuu dhacay kadib iyo sida xaalku noqday.
Horta walaalow, waxa aan bajaaj aan saarnay meesha maraynay bajaaj, meesha xaj isgooyska xaj baasto, waxaan daba soconay bruufta oo taqaana wax watimaaqaan bruuf iyo cabdibile daba socday, anagana bruuftan ku xignay maadaama uu cabdibile noo ogolaanay inaan bruufta dhaafno. Marka qadar adiga wax yar aa u jirsanay isgooyskii oo bruufti aan ku daba xigna qaraxi dhacay ilaa macnaha meel laga yimid aan garaweynay cabdibilehi. Waxaana filaya inuu xalaylay cabdibilehi. Waxa ugu horreeya indhaga qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayada horteeday, dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto, iyo weliba qofkii aan u soconay oo aan bajaaj u saarnayn oo dhaawaca meeshii mataqaana dhaawacmay. Waxa indhaga
taasyaad u socoteen adinka
yar meeshii taagnaa oo maqaayada la furay oo hor taagnaayaan u soconay.
Maqaayada halkay ku taala la furay?
Ay ku taala isgooyska xaaji baasto, isgooyska ku taalay. Marka qaraxna isgooyska oo ka dhacay, waxaan filayay inuu xalaylay gaariga cabdibilaha. Marka indhaygu ay qabteen dadkaas oo meesha daadsan, maxallii jiray bajaajyadii meesha yaalay, iyo weliba dhibaatada intaas waa kasii fogeyd. Macnaha anigu waa dareemi kartaa qof meel qarax ka dhacay dhex taagnaay, macnaha uu badbaaday korkiisii waxba gaarin, ilaahay badbaadiyey. Waa dareemi kartaa qalqalka uu dareemayo. Marka islamarkiiba naftu waxay u qasabtay inaan cararno, usoo cararno dhankan, maadaama ay socdeen xabada aada u fara badan. Xabadahaasay ridaayeen askartii cabdibilaah la socotay qaarkood, qaar kaleeto askartii isgoos shaqaalaha joogtay, xabadihii aada u badnaayeen darteed waxaan sameynay inaan nafteen la cararno.
Marka qofka dhaawacmay adigu waa taqaana ma kula socda mase meeshuu joogay?
Qofkii meeshuu joogay, meeshuu taagnaa, jidka taagnaa, dhaawac qofka gaaray, jidka uu taagnay dhaawac xoog la gaaray, inkastoo iska caafimaad qaba hadeestaan insha allah isbitaalkii, haddaa kinimaadna saacadan la joog.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa lala beegsaday xildhibaan Cabdiqaadir Carow Ibraahim oo xilligaasi waddada marayay. Ma jiro wax wara ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo ku qotoma tafaasiisha la xiriirta qaraxan ka dhacay waddada mashquulka Barmakaal Mukarama ee waxyeelada ka soo gaartay ilaaladii waday. Xildhibaan Cabdiqaadir Carow Ibraahim oo gaarigii la socday ee waxyeelada ka soo gaartay. Cabdiqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Washington, Cali Shariif Axmed, ayaa toddobaadkan aqalka cad waraaqihiisa aqoonsigu u gudbiyey. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa danjiray Cali Shariif ka gudoomay waraaqadahaasi aqoonsiga. Wuxuu noqonayaa danjirihii saddexaad ee Soomaaliya Washington u soo dirta laga soo bilaabo sanadkii 2014. Cali Shariif ayaa ka hor inta aanan xilkan loo magacaabin waxa uu noqday safiirka Soomaaliya ee Itoobiya iyo sidoo kale dalka Faransiiska. Haddaba goor dhow ayaa khadka Skype-ka oo galabtidan horeyta ah waa markay tahay xaggan Washington galabnimadii waxaa kula xiriirtay safiirka cusub Falastiin Axmed Iimaan, wuxuuna uga warramay sida waraaqadihiisu ugu gudbiyey madaxweynaha Mareykanka.
Aad baad u mahadsantahay Falastiin. Madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyey oo isagana iga aqbalay. Waxaa kale oo aan u gudbiyey fariin aan uga siday madaxda dalka, khaasatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada waddan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arrintiisa ay marayso, iyo sidii loo xoojin lahaa. Wuxuuna muxuu ahaayey ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin, ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba.
Marka safiir, inta badan marka la fiiriyo siyaasadda madaxweyne Trump ee wadamada dibadda gaar ahaana Afrika ma aanay ahayn mid aad u cad. Muxuu marka kuu sheegay oo gaar ah inay Afrika ka qabanayaan?
Waxyaala Afrika oo caamuha Afrika igalama uusan hadlin. Waxaa maxay ahayd wadahadalka iyaga uu ku ekaa Soomaaliya iyo muxuu ahaa United States of America, cilaaqaadka wanaagsan ee taabo qaaday ee meesha fiican marahaya, khaasatan runtii oo sii xoogaystay intii isaga uu muxuu ahaaye xafiiska yimid, oo sidaad og tahay safaaraddii xamar bay timid, muxuu ahaaye diplomatic, muxuu ahaaye safiir khibrad lahoo weyn bay meesha keeneen. USAID baa meeshii muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahaaye markii ugu horreysay. Marka dhinac walba, maadaama muxuu ahaaye cilaaqaadka annagii uu aada u wanaagsan yahay, taa unbaan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa ee loo taabo qaadi lahaa oo meeshii uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa. wuxuuna ii ballan qaaday arinta iyada ah dowladoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay ayna nala gaarsiin doonaan, maxay ahayd in yani cilaaqaadku meesha ugu sarreys.
Waxaa tahay safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ee Washington loo soo magacaabo, maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee safaaraddu ay qabatay? Sidee hawsha safaaraddu idinkuugu socotaa xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo, ama Washington ha noqoto ama wadamada kale ee safaaradaha kule ha noqdaan?
Wallaahi walaalay, dee anigu waxyaala uun dee waddankan Maraykanka iyo xiriirka aan la leenahay iyo joogitaankiisa inaan joogno uu safiir jooga muhiim bay noo tahay. Maxay ahayd madaxda dowladdu waxay u arkayaan runtii muhiim, waxaa sharafi ah in runtii la ii gartay nin mateli kara ummadda Soomaaliyeed ee waddankan masaalixda weyn ay nooga xiran tahayna ka raadin karo inaan ahay, taasoo aan uga mahad celinahay madaxdii kalsoonidii igu siisay. Waxaana u ballan qaadayaa dadka shacabka Soomaaliyeed in muxuu ahaa aanan ka fariisan doonin wixii intii awoodda iyada ah, laakiin dee diblomaasiyadu safiir iyo muxuu ahay markii meesha la tago, ani haddaan imid markaan hadda imid waxaan wataa mashaariic, yani waxaan wataa muxuu ahaa programkaas oo uun markaan aniga fariisto oo aan salka dhulka dhigo uun aan ka howlgeli doono haddii Ilaahay ka dhigo.
Waxaa jirta in shirka qaramada midoobay uu furmayo, madaxda dowladda ayaa imanaya shirkaasi, maxaase kulamo ah oo idiin qorshaysan oo aad la yeelanaysaan madaxda kala duwan ee caalamka ee shirka imaanaysa iyo
Maraykankaba? The UN Security Council maal General Assembly-ga waxa sanadkiiba mar dhacayay, waxaa anagu hadda kulley imanaya oo aan muxuu ahaa madaxweynaha ayaa iman doona oo kasoo qeybgeli doona. Runtii madax fara badan oo ama Maraykan ah ama caalamka kalebaana muxuu ahaay inaan aragno waa ay muxuu ahaay noo qorsheysan tahay oo programkan waa ay noogu jirtaa. Dadow aan hadda aanan ku dhihi karin hebel iyo hebel baan arkaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacooday dalkan Maraykanka, Safiir Axmed Cali. Waa Cali Shariif Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. iyadoo sanadan dambe bulshada Soomaalida si weyn ay uga cabanayaan hoos u dhac ku yimid dhinaca dhaqaalaha qoyska, kaasoo ay keeneen shaqalaanta iyo dakhliga qoyska hooseeya, ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin qoysaska Soomaaliyeed dulsaar ku sii noqday kuwii hore marka la eego, waana dhinaca tiknolojiyada casriga ah. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha v o e ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasin Jaamac.
Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda mar kasta. Doctor Yasin Beeldaaji Xaaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu inoo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan.
Haddii soo gaho dhaqaale kasoo qaad ilaa $1,000 ama $300 u dhexeeyo, waa inuu sameeyaa wax la yidhaahdo qorshe ku talagal dhaqaalihiisa ah. Waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxaa ka mid a marmar waxa u baahan tahay raashinka ka mid a, qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yani mar walba uma baahnid, saddexdii bilood mar walba u baahan tahay, sanadkii mar walba u baahan tahay, dharkoo kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uun baahnaa laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka inuu qofka qorsheeyso maamulka hadii lacag soo gasho ka soo qaasi 800 oo kale inuu 400 waa keydsanayaa waan dhiganayaa 400 waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegayo kale 400 oo uu keydinayo waa inuu noqotaa qorshe fog inta keydinaya 2 sano hal sano haduu sa keydiyo muxuu ku sameyn doonaa weynu sii ogyahay oo sii qortaa anaga waxba qorna
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada aasaasiga u ah nolosha hadiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku iman kara
wax adiga aadan adiga haysan ina isticmaashid waxa ku keenaysa ina deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem bixta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan ba isticmaalaysaa la 300 ba adiga qaataa 800 ba isticmaalaysaa 300 ba qaataa 500 ba isticmaalaysaa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya marka
waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur ba iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay badnaato meenaha waxa imaanaya dhaqaale xume ama maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya markaas waxa uga bixi kartaa in dib la isugu laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta kusoo gasha aad isticmaashid inta kalena
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu salayn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha haddiise ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa mar kale inoo sharaxaya
madal waxa halkaas Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah qadado kaleeto ilaa lix qof baa bar fariisanaya nin walba jeebkiisu ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaana dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa la dhahaa waradu Yurub yaan baa noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku talagalo aniga kama hormarinayo dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku uu ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameeystaan sida dawladdu sameysan karto budget yar 300 soo maraynaa halkaas budget ka baloma qoysku la dawladda iyaga noqdaa Soomaali meesha ka kharibanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigay ba dhaqaalaha guud ee waddanka noqdaa dadka waddanka jooga uu keenay waa kamid sababtoo ah ninkii lacag ma wadhigalayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax cunaya kaliya sababtoo qofka haddii maanta la wax iska siisid adiga oo si dilisa naftigaaga weynatanada war intaas soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga la haysa arinta noocaas hadda dhayas ba qaar ba balowday minaad dadba 400 soo diri jiray 200 oo kamid meel ba u dhigayaan 200 ba soo waxa ka yareynayaan lacagti loo wada diri jiray 2 sano markay gaarto mar sano buu wuxuu soo dirayaa lacag isku duuban u leeyahay kana isku sameeyo idaa
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays karoosha la'aani ay ku dhacdo odaga reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
minaad waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamida waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galama ba yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharaj fara badan soo galo taas waxa keenaysa taas waxa taasa waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharaj badan isticmaalo sababtu waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn ba waxa soo gala waa in ninku uu shiriyaa si dowladdu kaato ay shiraan haaski fadhiyo caruurti fadhiyo ha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gasha inta waxbarashada ugu talagalay inta wax lagu talagalay lifkeena maxaal dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kalsoonideedu kordhisa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libisna baawurka wato oo waxana wax iimaanaya may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar aan ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa waa inaan baawur iibsanaa waa inuu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku hormaraan
muhiimadda dhabta ahi waa in qoysku uu ku mideysan yahay talada isla markaasna uu sameeyo xisaabtan dhab ah sidaasi waxa yiri Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo ku sugan magaalada Boosaaso
ma xisaabtano dad yaani xisaabtama oo maxaa ina soo galay maxaa ina haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiis u tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabtan la'aan u isticmaalaan kharashaad fara badan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed. Waxaana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska. Warbixinteena labaad ayaan ku eegi doonaa. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Aad baad u mahadsantahay Faadme Yaasin Jaamac dhegeystayaal. Sida Faadmaba ay sheegtay, warbixintaasi iyo qaybteeda kale taxana aan ku eegi doono isla dhaqaalaha iyo dakhliga qoysaska soo gala iyo tiknoolajiyada cusub iyo taleefanada ayaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda. Halkaas weli aad naga dhegeysanaysaana waa Washington.
habeenkii xalay ahaa waxaa si rasmiya la soo gabagabeeyey laguna soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti shirka dowladda IGAD ee waa dowladaha IGAD ee wadatashiga heerka siyaasadeed ee arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee gobolka Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Shirkan wadatashiga dalalka IGAD oo socday afar maalmood waxaa la isku raacay in loo baahan yahay in dalalka IGAD ay ku midoobaan danaha guud ee degmada Geeska Afrika si xal waara loogu helo dhibaatooyinka xagga nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee ka jira gobolka. Mahad Cabdulaahi Caynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee United Nationska u qaabilsan degmada Geeska Afrika oo ka mid a mas-uuliyiinta shirka hogaaminaysay ayaa u waramay wariyaha V O eda Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay walaal in IGAD wadamada ka midka ah inay ka tashtaan isbeddelka ka socdo baddan Cas iyo Red Sea and Gulf of Aden. Isbedelo waaweyn baa ka socda, ama ha ahaato dhanka economica, ama ha ahaato dhanka securityga, dhaqaalaha ama nabadgelyada ha ahaato. Marka in bal ay isu yimaadaan wadamada ka midka ah IGAD oo ay ka wada tashtaan dhaqdhaqaaqa ka socdo baddan Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, hadoona ay tala guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan, go'aan guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan.
Laakiin dhibaatooyinku soo iskama badnaa. Waxaa jira arrimihi tahriibka burcad badeed ee dhinac, dabcan halkii securityga nabadgelyada soo gelayaan. Yeman dee lafteedu ma xasiloona oo dagaalaa ka jira. Marka dadkuna xoog waa kuwa tahriibkii waxaa degmadan u mara. Marka bal looga waran muxuu shirar horena way dhaceen, kana muxuu kaga duwan yahay socon kartaanba wada tashigan, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Haa, walaal, horta kuwii hore aniga kumaanan qayb gelin, laakiin kani wuxuu yahay mid runtii wax walba daboolayo. Ma aha waxaa laga wada hadlayay keliya tahriibka, waxaa laga wada hadlayay maaliyadda, dhaqaalaha, waxaan la yiraahda blue economy-ga oo arrin aad muhiim u ah oo waddanka runtii Afrika dhibaatada haysata. Waxaa weeye dhaqaalaha,
waxaa jirto dhaqaalaha sharci darrada sida imika kalluumeysiga sharci darrada Soomaali economy blue
way ka mid tahay. Waxaa ka mid ah dadka maraakiibta rarto oil and gas, waxyaalo badan baa runtii lagaga dooday. Nabadgelyadana waa laga hadlay. Marka kuma koobna kaliya tahriibka, laakiin tahriibku waa uu ka mid yahay waxyaalaha laga hadlay in wax laga qabto.
Maxaa kaloo marka laga hadlay dad noo faafaysa?
Waxaa laga hadlay dhaqaalaha nabadgelyada, yacni mandaqada, iyo waxaa kaloo laga hadlay wadamada runtii waaweyn oo danta kale regionka ma garatay. Waxaa jirto wadankan hadda aan joogno Jabuuti in wadamo shisheeya inay maaragtay ay kuleeyihiin bases kuleeyihiin. Waa laga hadlay arinta ayada ah iyo sidii
marka maxaa lagu soo qaatay marka data laga hadlay.
Waxaan laga hadlay sidii wadamada dadka membersa ka ah IGAD, xubinta ka ah IGAD, sidii ay go'aan maaragtay loo dhan yahay ay dhaxdooda horta u qaadan lahaa, inuu isfahan dhaxdooda u dhici lahaa, kadibna ay hadhow maaragtay wada shaqayn ula yeelan lahaayeen. Marka waxaa laga hadlayay halkan ma ahayn in laga doodo ajenda kasoo horjeedo dadkan. Waxaa loo arkay dadkan shisheeyaha in danta ay kaleeyihiin mandaqada ay tahay dan aad muhiim u ah. Laakiin waxa laga doodo waxay ahayd maxseebaan uga macaamili karnaa annaga oo isgacmaha isaysano oo wada socono marka doodu daabay ahayd
marka ila baysaskan iyo saldhigadan military ee Djibouti deganna waxa tilmaamaysa Djibouti de kalin strategic ee kaga jira
aha ila had yani wa muhiimad weyn bay ay Djibouti leedahay meesha ay Djibouti ku taalo taana de waxa cadeen u ah wadamadan doonayo ama already samaystay baysaska laakin taa in aan loo arkin inay tahay wax xun laakin la samaysto agenda lagu la macaamo nidaam ma aragtay dadkan lagu la xaalo ma garatay laakin laga madoodin maxay halkan u yimaadeen maxay u joogan halkan taa dootuma ahayn waa lagu qancay joogidoodu inay tahay mid dantoodu ay ku jirto laakin see dantoodu iyo danteena aan isu waafajin lahayn doodu taabi ku saabsanay
way ugu dambeyn ma hadda ila talooyinkiida halka lagu soo jeediyay way cidda loola tagaya sidee la isleeyahay u dhaqan geliya
hadda arintu waa arin hordhac ah horta waxay rabaan dadka ka soo qayb galay halkan member state-yada oo igad ka tirsan waxay rabaan dhaxdoodu horta inay isfahmaan waxa dhibaatada wanaaga ka iman karaya arintan dhan in laga doodo la falanqeeyo la isfahmo meel wax la isla dhigo marka miitinada soo socda laga hadli doonaa waxyaalaha kale
ay mal isla gartayo in mal isfahmi
isfahan wanaagsan baa kasoo baxay runtii isfahan wanaagsan oo runtii aan la filayn waxyaalaha laga dooday waxyaalaha la isma dhahayn ilaa qodobadan oo dhan baa laga doodi doonaa laakiin qodobadii agendaha ku qornaayo dhan waa laga dooday isfahan fiican baa kasoo baxay marka wax walbeeto si wanaag bay kusoo dhamaadeen
kaasi wuxuu ahaa mahad cabdullaahi caynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan degmada geeska afrika waxa uu warramayey wariyahayga jibuuti ramadaan muuse
waa tahay markana dhinacii heesaha daa'uud xanfar iyo heeskii dheehaaga
heestaasi dheha iyo fanaanka daawuud xanfar ayaa u dambaysay idaacaddaydii subaxnimo inta haddii la dhaado berri aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo bashiir abikirodna sidaas iyo subax wanaagsan
Hey, kakugu ni, kalashan wada sami.